Levitico, Kabanatang 11. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sa kanila'y sinasabi, "Inyong salitain sa mga anak ni Israel na inyong sabihin, ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Alinmang may hati ang paa na baak at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Gayunmay huwag ninyong kakanin ang mga ito sa mga ngumunguya o doon sa mga may hati ang paa, ang kamelyo, sapagkat ngumunguya ngunit walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo. At ang kuneho, sapagkat ngumunguya, dadapat walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo. At ang liebre, sapagkat ngumunguya, dadapat walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, dadapat hindi ngumunguya, karumaldumal nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga iyon ay huwag ninyong hihipuin, mga karumaldumal nga sa inyo. Ang mga ito'y inyong makakain sa mga nasa tubig, alinmang may mga palikpik at mga kaliskis sa tubig, sa mga dagat at sa mga ilog ay makakain ninyo. At ang lahat ng walang palikpik at kaliskis sa mga dagat at sa mga ilog, at sa lahat ng mga gumagalaw sa tubig, at sa lahat ng may buhay sa tubig, ay pawang karumaldumal nga sa inyo. At magiging karumaldumal sa inyo, huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga iyan ay aari ninyong karumaldumal. Anumang walang palikpik at kaliskis sa tubig ay maging karumaldumal sa inyo. At sa mga ibon ay aari ninyong karumaldumal ang mga ito. Hindi kakanin mga karumaldumal nga. Ang agila. Ang agilang dumudurog ng mga buto at ang agilang dagat at ang lawin at ang limbas ayon sa kaniyang pagkalimbas. Lahat ng uwak ayon sa kaniyang pagkauwak at ang avestros at ang kotakabras at ang gabyota at ang gabilan ayon sa kaniyang pagkagabilan. At ang maliit na kuwago, at ang sumurmuho, at ang malaking kuwago, at ang kuwagong tila may sungay, at ang pelikano, at ang buitre, at ang sigwena, ang tagak ayon sa kanyang pagkatagak, at ang abubilya, at ang kabagkabag. Lahat na may pakpak na umuusad na lumalakad na may apat na paa ay marumi nga sa inyo. Gayunman, ang mga ito'y inyong makakain sa lahat na may pakpak na umuusad na may apat na paa. Ang mga may dalawang paang mahaba, bukod pa sa kanilang mga paa, upang kanilang ipanglukso sa lupa. Sa kanila'y makakain ninyo ang mga ito. Ang balang ayon sa kaniyang pagkabalang, at ang lukton ayon sa kaniyang pagkalukton, at ang kuliglig lupa ayon sa kaniyang pagkakuliglig, at ang tipaklong ayon sa kaniyang pagkatipaklong. Dadapuat lahat na may pakpak na umuusad na merong apat na paa ay kasuklam-suklam nga sa inyo. At sa mga ito ay magiging karumaldumal kayo. Sino mang humipo ng bangkay ng mga iyan ay magiging karumaldumal hanggang sa hapon. At sino mang bumuhat ng bangkay ng mga iyan ay maglalaba ng kanyang mga suot at magiging karumaldumal hanggang sa hapon. Bawat hayop na may hati ang paa na hindi baak o hindi ngumunguya ay karumaldumal sa inyo. Bawat humipo sa mga iyan ay magiging karumalduman. At anumang inilalakad ang kaniyang pangamot sa lahat ng hayop na inilalakad ang apat na paa ay karamal-dumal nga sa inyo. Sino mang humipo ng bangkay ng mga iyan ay magiging karamal-dumal hanggang sa hapon. At ang bumuhat ng bangkay ng mga iyan ay maglalaba ng kanyang mga suot at magiging karamal-dumal hanggang sa hapon. Mga karamal-dumal nga sa inyo. At ang mga ito'y karamal-dumal sa inyo sa mga umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa, ang bubuit at ang daga at ang bayawak ayon sa kanyang pagkabayawak at ang tuko at ang buwaya at ang butiki at ang bubuli at ang hunyango. Ang mga ito ay karamal-dumal sa inyo sa lahat ng umuusad. Sino mang mga kahipo sa mga iyan, pagka ang mga iyan ay patay, ay magiging karamal-dumal hanggang sa hapon. At yung lahat na kabagsakan ng mga iyan pagkapatay, ay magiging karamal-dumal nga, maging alinmang kasangkapan, kahoy o bihisan. O balat, o supot alinmang kasangkapang ginagamit sa anumang gawa, sa tubig dapat ilubog, at magiging karamal-dumal hanggang sa hapon, kung magkagayoy magiging malinis. At bawat sisidlang lupa na kahulugan ng mga iyan, lahat ng nalalaman doon ay magiging karamal-dumal, at yaoy inyong babasagin. Lahat ng pagkain na makakain na kabuhusan ng tubig ay magiging karamal-dumal, at lahat ng iinuming may inom na masilid sa ilaliman ng mga gayong sisidlang lupa ay magiging karamal-dumal. At lahat na kahulugan ng anumang bahagi ng bangkay ng mga yaon ay magiging karamal-dumal. Maging horno o kalan ng mga palyok ay babasagin. Mga karamal-dumal nga at magiging karamal-dumal sa inyo. Gayon may ang isang bukal o ang isang balon na tipunan ng tubig ay magiging malinis. Dadapwat ang masagi ng bangkay ng mga yaon ay magiging karamal-dumal. At kung mahulugan ng kanilang bangkay ang alinmang binhing panhasik na ihasik ay malinis. Ngunit kung nabasa ang binhi at mahulugan ng bangkay na mga yaon ay magiging karamal-dumal sa inyo. At kung ang anumang hayop na inyong makakain ay mamatay, ang makahipo ng bangkay niyaon ay magiging karamal-dumal hanggang sa hapon. At ang kumain ng bangkay niyaon ay maglalaba ng kaniyang suot at magiging karamal-dumal hanggang sa hapon. Gayon din ang bumuhat ng bangkay niyaon ay maglalaba ng kanyang suot at magiging karamal-dumal hanggang sa hapon. At bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa ay karamal-dumal, hindi kakanin. Lahat ng lumalakad ng kanyang tiyan at lahat ng lumalakad ng apat na paa o mayroong maraming paa sa lahat ng bagay na umuusad sa ibabaw ng lupa, ay huwag ninyong kakanin, sapagkat mga karamal-dumal nga. Huwag kayong magpaka-rumal sa anumang umuusad, o huwag kayong magpakalinis man sa mga iyan, na napat huwag kayong mga hawar iyan, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Magpakabanal nga kayo, at kayo'y maging mga banal, sapagkat ako'y banal. Hindi huwag kayong magpakahawa sa anumang umuusad na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ako ang Panginoon na nagsampa sa inyo mula sa lupain ng Ehipto, upang ako'y inyong maging Diyos. Kayo nga'y magpakabanal, sapagkat ako'y banal. Ito ang kautusan tungkol sa hayop at sa ibon at sa lahat na may buhay na gumagalaw sa tubig. at sa lahat ng nilikha na umuusad sa ibabaw ng lupa, upang lagyan ninyo ng pagkakaiba ang karamalduman at ang malinis, at ang mga may buhay na makakain at ang may buhay na hindi makakain.